Lai visu nedēļu nebūtu jāgaida prezidenta Bērziņa piektdienas lēmums, iespējams, lai īsinātu visiem laiku, pirmdien ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs paziņo, ka viņu neizbrīna saskaņas centra un Nacionālās apvienības kopošanās par tikumību, jo viņu mērķis nav brīva Latvija, bet totalitāra valsts, kuru pēc tam var nodot Kremlim. Tik asi ministrs saka par izglītības likuma grozījumu, kas nosaka, ka skolās turpmāk būs aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošanu, kur var negatīvi ietekmēt izglītojumā tikumisko audzināšanu. Šis notikums jau daudz apskatīts politisko ziņu lentās un izraisa arī pamatīgu vētru Twitterī. Dimitrijs Golubevs steidz piekrist, sakot, ka saskaņas centrs un Nacionāla apvienība ir viena rubļa monētas divas puses, viena bez otras nevarētu eksistēt. Tikmēr no otra flanga skan pats tāds. Piemēram, Ainārs Belaus neuzskata, ka par tikumību varētu spriedlēt cilvēks, kurš lepojas, ka ir gejs. Aivaram Lembergam nepatīk palikt ēnā, tādēļ viņš Twitterī cenšas pieliet vēl mazliet eļas, sakot, ka Eiropas Savienības prezidējošais ārlietu ministrs pēc būtības pateicis, ka koalīcijas partnera Nacionālās apvienības mērķis ir Latvijas apvērsums. Jāsako pierādījumiem vai demisijai. Pēc šādas analoģijas pašam Lembergam būtu ne tikai simtiem reižu jādemisionē, bet ar pliku dibenu jāmet kūleņa liedegā. Šādu dzēlīgu atbildi publicē Māris Alksnis. Tikmēr Raivis Zeltīts aicina raudzīties pavisam citā virzienā, jo tautas ticējuma vēstija Rinkevičs Twitterī atkal taisa skandālus, tad kaut kas var notikt ar citadeli. Jābūt modriem. Savas likumsakarības un mēnesi fāzes skandālu periodiskumā saskatījuši arī astrologi. Astrologi LV Twitterī saka, ārlietu ministram, jūs esat iecienījis pilnmēnesi svarīgiem paziņojumiem. Ja gribat maksimālu traci, lieliski izvēle. Ja sapratni, pilnīgi nevietā. Bet par tikumību runājot, īpaša tikumības stundu un pārbaudu būtu jāsarīko pašiem deputātiem, lai pārliecinotos, ka šie tiešām saprot, par ko balso, lai izšķir, vai divas sievas ir tikumīgi vai nē, vai izsemniekot un pārdot savus balsojumus ir vai nav tikumīgi. Puks Twitter lietotāji, piemēram, Kristaps Kārkliņš teica, ja saimas vāvaļotāji būtu tik tikumīgi, kā to vēlas ievies skolās, tad Latvija dzīvotu daudz labāk. Un tikumīgi būtu vispirms ratificēt pilnībā Eiropas sociālo hartu, lai darba alga arī Latvijā beidzot būtu taisnīga, tā piebilst Krista Milberga. Bet te jau ik vakaru Twitteris iet gulēt ar lūkšanu, jo īpaši ceturtdienas vakarā. Viens pēc otra arī sabiedrībā zinām cilvēkā Inters Reštins skaita. Andri, lūdzu nē. Andris Ušāckis jūtas kā bērnībā gulēt ejot, gribētos, lai no rīta piepildās Twitter vēlēšanās, lai būtu jauns prezidents. Prezidents solītais piektdienas paziņojums tiek gaidīts ar nelielām bažām. Pirmkārt jau Sensis pieļauj, ka Bērziņš varētu būt vienkārši aizmirsis, ko bija izdomājis kandidēšanas sakarā. Vēl sliktāk būtu, ja atbildi par kandidēšanu no Bērziņa mutes skanētu. Apmēram šādi viņam raksturīgi. Nē, nu jā, vai arī jā, nu nē, satraucas Māris Antonovičs. Bažīgs dar arī prezidenta ieplānotā vizīte Alusdarītavā pirms svarīgā paziņojuma. Visu dienu Bērziņu zāģējuši vakar pusē Twitterī gavilē. Ulvis Siliņš, labākais, ko Andris Bērziņš līdz šim ir izdarījis, ir pieņēmis lēmumu par nekandidēšanu uz otru termiņu. Gandrīz vai neticams lēmums, līdzīgi domā arī Indra Sprānce un Sanita Jēmberga. Viņai prezidents Bērziņš beidzot sāk patikt. Krišs Šellers īs apkopojas visu atjaunotās Latvijas prezidenta paveikto. Ulmanis izglāba Latviju no Čevera, Freiberga neizsludināja drošības likumus, Zatlers atlaida Saimu, Bērziņš nekandidēja uz otru termiņu. Iespējams, turpmāk 10. aprils būs svētku diena. Tā jautājoša Rosina Jānis Celmiņš, tikmēr Elita Veidemana ir viena no retajiem, kura aicina pārstāt ņirgāšanos. Kad prezidents ir pateicis, ka nekandidēs, skatos daudzi metas viņu izņirgt, varbūt tomēr atturēsieties no riešanas necienīgi kaut kā. Lai nu mums visiem būtu patiesas prieks par nākamo prezidentu, kuru partijas kaut kur perina. Tādu jaunu lūkšanu sāk skaitīt Dagnija Neimene, bet Anita Daugšte atgādina. Arī politikā visgardāk smejas tas, kurš smejas pēdējais. Tas ir īstais prezidenta kandidāts. Bet varbūt ievēlam citu Andri Bērziņu par prezidentu pirms naktsmiera vēl Twitterī esošos pakaitina Pēters Pūrītis, tad viņš gribot negribot būtu jāsauc par Andri Bērziņu otro. Jānis Ramāns, Latvijas Radio Twitter apskats.